Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и ще ви представя програмата днес. Първата тема поставя един въпрос и се опитва да му даде отговор. Възможно ли е християнство без Христос? Във втората част на програмата днес ще говорим за времето, когато умората ще свърши. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева, Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Християнство без Христос. Възможно ли е това? Какво място взема Христос в религиозната ни опитност? Разбирането за Неговата жертва за греховете на всички, основно мое убеждение ли е? Отговорите на тези въпроси биха ни помогнали да преценим автентичността на нашата християнска вяра. Самата тя, както не веднъж е изтъквано, се различава от всички религии с изкупителна функция на Божеството в лицето на Исус Христос. Когато тази функция е омаловажена, когато Христос е засенчен, християнството губи своята уникалност. Самосъвършенстване, себереализация, духовни постижения, обряди, религиозни задължения – това са ключови думи в повечето религии. Самоспасение е пътят, който езичеството сочи на човечеството. Грешникът е и субект, и обект на спасението си, т.е. то проистича от него и е предназначено за него. Библейското християнство, от друга страна, еднозначно изтъква Бог като автор и реализатор на спасението. Човекът според Библията е безпомощен пред силата на греха и едва когато бъде духовно възкресен и получи спасение, би могъл да се противопостави. Пак според Библията ние не бихме могли да припишем на себе си никакъв съществен дял от изкуплението на душите си, освен нашите грехове, от които трябва да бъдем изкупени. Но въпреки, че това е АБВ-то на християнската вяра, пак вътре в самото християнство, сред онези, които изповядват Божия Син, съществува езическата нагласа за самоспасение. Когато християнинът поставя акцента върху онова, което е направил, прави и трябва да направи самият той, принизява това, което Христос е направил, прави и ще направи за него. Така той е напуснал вече орбитата на библейското християнство. Законничеството. Идеята, че нашите дела и усилия се ключат към спасението, е толкова опасно, колкото фалшивите доктрини, дори и повече. Така че ние често трябва да преосмисляме мястото, което сме отредили на Христос в живота си. Ето защо ви каним през следващите минути да разсъждаваме върху това, какво представлява едно религиозно служение, което подчертава преди всичко човешките постижения. Мислите ни, ще се развият в рамката, очертана от един библейски текст, който се намира в началото на Библията. И така, нека да прочетем Битие, 4 глава, 1 до 10 стих и 16.
И Адам позна жена си Ева, и тя зачна и роди Кайна, и каза, с помощта на Господа придобих човек. Роди още и брат му Авел. Авел пасеше стадо, а Кайн беше земеделец. И след време Кайн принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Кайна и на приноса му не погледна така. Затова Кайн се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Кайна: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. А Кайн каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Кайн стана против брата си Авела и го уби. И Господ рече на Кайна: къде е брат ти Авел? А той рече: не зная, пазач ли съм аз на брата си? И рече Бог: какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята. Тогава излезе Кайн от Господното присъствие и се засели в земята Нот на изток от Едем.
Този текст е основополагащ по отношение разбирането на поклонението, религиозната нагласа. Това е първото пряко описание на поклонение, предприето от човеците, родени в грях. Във втора глава на Битие имаме косвено указание за поклонение при учредяването на селутата. Това е било богослужение в райска атмосфера и в състояние на святост. В Битие 3 глава, след грехопадението, отново косвено можем да мислим за религиозна служба. Тя е извършена отново в Едем, но този път при наличието на грях. Необходима е била кръвна жертва. Тя е била принесена за греховете на Адам и Ева, за което свидетелстват кожените дрехи, с които Бог ги облича. Тук отново Бог е инициаторът. Той поставя началото както на онази служба в състояние на святост, така и на тази при наличието на грях. Поклонението в Битие 4 глава вече е извън Едем. Кайн и Авел са родени и живеят в грях. И тук има жертви и олтар, но вече се появява една съществена разлика в начина на служене. Това е първото пряко описание на религиозна служба и съдържа в себе си от една страна правилния модел на поклонение, представен чрез Авел, и от друга погрешните тенденции в лицето на Кайн. Кайн е бащата на езичеството. Той е, ако можем така да го наречем, идеологът на законничеството. Той е първият, който предлага алтернатива на вярата в Изкупителя. Факт е, че още при това първо описано поклонение виждаме да се промъква умело фалшът и да заменя истината, показва колко дълбоко в нашето грешно естество е залегнала склонността ни да се подаваме на погрешна религиозна практика. Тази склонност се заражда у нас още с появата на религиозното ни чувство. Ето защо християнина трябва във всеки момент да ревизира религиозното си поведение. Може ли да се окаже, че нашата религиозна служба наподобява Кайновата? Готови ли сме в такъв случай съзнателно да се разграничим от подобен модел на верско поведение? Можем ли да наберем кураж и да преоценим отношението си към Христос? Ще бъдем силно подпомогнати за това, ако задълбочено разгледаме някои от особеностите на религиозното преживяване на Кайн.
И така, религиозното преживяване на Кайн се характеризира с пренебрегване на изкупителната жертва. От 3 до 5 стихове прочетохме следното. И след време Кайн принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тластината му. И Господ погледна благосклонно на Авел и на приноса му, а на Кайн и на приноса му не погледна така. Затова Кайн се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. Защо Бог не прие службата на Кайн? Бързият отговор, който обикновено се дава, е поради жертвата, която той принесе, състояща се от земни плодове. В основата си това твърдение е вярно, но е твърде повърхностен и неизчерпателен отговор на въпроса, който си поставяме. Наистина, кръвната жертва на Авел много по-добре символизира бъдещата изкупителна жертва на Исус Христос, отколкото плодовете и зеленчуците на Кайн. Но дали въпросът тук се свежда до конкретната форма или води по-нататък отвъд нея? Следва да се запитаме, ако Кайн беше принесъл кръвна жертва, щеше ли тя да бъде приета от Господа? Библията представя случаи, при които Бог категорично отказва да приеме дори и жертви, които са изрядни от формална гледна точка. В Еремия 6:20 четем: всеизгаренията ви не са ми приятни, нито жертвите ви угодни. А в Амос 5:22 е записано: Даже ако ми принесете всеизгаренията си и жертвите, няма да ги приема, нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни. Следователно, за Бог е важна не само изрядността на формата, по която се служи, но и нещо друго, което е още по-съществено – духовната нагласа на поклонника. В случая с Авел и Каин това се вижда ясно. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му, а на Каина и на приноса му не погледна така. Бог погледна не само на приноса, но и на приносителя. Забележете, скъпи приятели, че преди да даде оценка на акта на поклонение, той дава оценка на самия поклонник. За Бога е важно преди всичко онова, което е в душата на човека и което го подтиква към един или друг модел на религиозно поведение. И когато Новият Завет коментира приношенията на Каин и Авел, акцентът е поставен не върху формалната страна на жертвите, а върху нагласата, с която те са извършени. С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Кайновата. Четем в Евреи 11:4. Вярата е тази, която устойности личността и жертвата на Авел. Именно тя е заради която той бе прият от Бога. Библейската вяра е нещо съвсем конкретно. Тя не е просто вяра в съществуването на Бога. Библейската вяра включва ясното убеждение, че ние сме грешници, заслужаващи смърт. Но че Бог чрез Исус Христос изкупва греховете ни и ни освобождава от смъртта. Тази вяра включва разбирането, че ние не можем да се самоспасим, защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от сами вас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Според Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стихове. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, е записал апостол Павел в своето послание до Римляните, 3 глава, 23 и 24 стихове. Това е, което е липсвало в религиозната опитност на Каин. Той не се е колебал да мисли, че ще може да извоюва спасението си или поне до някъде чрез делата си да го заслужи. Жертвата му е израз на тази нагласа. Каин принася това, което е изработил. В центъра на неговото поклонение е самият той с постиженията си, а не изкупващият Бог. Сега, скъпи приятели, може би трябва да се запитаме какъв е моделът на нашата религиозна служба. Къде е нейният акцент? Защото приявил акцентът на богослужението беше онова, което Бог е направил за мен, а на Каин онова, което аз съм направил за себе си пред Бога. Кой е центърът на нашето служение? За Авел това беше Христовата жертва, а за Каин – аз и моите постижения. Каква е мотивацията ви, за да служите? Авел служеше, защото беше спасен, а Каин служеше, за да се спаси. Коя е ключовата дума в службата на Авел? Това беше «вярвам», а ключовата дума в поклонението на Каин беше «върша». И затова е добре да се запитаме какъв е моделът на нашата религиозна служба.
Нека да обърнем внимание върху факта, че религиозното преживяване на Каин се характеризира с елементи на съперничество и съревнование. Това, разбира се, е съвсем естествена последица от една служба, акцентираща върху личните постижения и дела. Каин преживява едно истинско разочарование. Той издигна алтар, принесе дарове на него, поклони се, но всичко това бе отхвърлено и осъдено от Бог. Едва ли някой от нас би желал да е на негово място. Вместо обаче да се опита да разбере къде е сбъркал, Каин се разсърди. Интересното в случая е, че той се разгневи не на Бога, който фактически не прие неговата служба, а забележете на своя брат. Странна реакция. Как така се оказва, че Авел застава между Каин и Бога? За Каин богослужението беше един вид съревнование между него самия и брат му. Един внимателен анализ на първите стихове от Бития 4 глава внушава идеята за съперничество. Забележете последователността, в която авторът на Бития споменава имената на двамата братя. Стих 1 – Каин, 2 стих – първата част – Авел, 2 стих – втората част – Авел, 2 стих – втората част – Каин, 3 стих – Каин, 4 стих – първа част – Авел, 4 стих, 2 част Авел, пети стих – Каин. Тази последователност не е естествена. След като първо се ражда Каин, а после Авел, по-логично да се спомене първо какво Каин е работил и след това, което Авел прави. След като на първо място е споменат Каин да принася жертви след него Авел, по-редно е да се съобщи първо как Бог е приел Кайновата жертва и след това как Авелата. Но тук, чрез тази последователност, явно авторът обрисува психологическия фон, на който се разиграва събитието. Каин се състезава. Неговата главна цел тук очевидно не е да установи контакт с Бога и да го прослави. Както в живота, така и в религиозната надпревара, той иска на всяка цена да е пръв, да е повече от своя брат, да е над него. И ако в тази история нямаше толкова много трагизъм, биха изглеждали комично безрезултатните Кайнови напани за превъзходство. Но не можейки да се примири с факта, че Авел от тук нататък ще бъде за него един трудно преодолим съперник, Каин решава да го победи по най-сигурния начин, като го убие. Надпреварата, покъсността, завистта, борбата са неотменни характеристики на законническата религия. При нея поклонникът е заинтересован най-вече от това да направи впечатление, да изпъкне като духовен фаворит. Такава беше религията на книжниците и фарисеите по времето на Исус Христос. За тях постът и молитвата имаха повече отношение към хората около тях, които трябваше да ги видят и да им се възхищават, отколкото към Бога. Милостинята, която правиха с десницата, не само не оставяше тайна за левицата им, но и не трябваше да има човек в града или в селото, който да не научи за нея. За тях религията беше един вид спортно състезание, в което те винаги трябваше да бъдат аплодирани като безспорни шампиони. Дали нашето лично посвещение на Бога е наистина дълбоко, лично, само между нас и Него, или прилича на това на Каин и на фарисеите? Може би това е един конкурс по набожност? Чувстваме ли някакъв постоянен подтик непрекъснато да съпоставяме религиозните постижения с тези на другите около нас? Склонни ли сме да възприемем елементи на съперничество и съревнование в нашата верска практика? Кой повече чете, кой повече се моли, кой повече работи, кой повече знае и може? Ако е така, то значи вървим в пътя, предчертан от Каин, път, който моментално бихме напуснали, ако бихме знаели на къде ни води той. Ние ви каним, скъпи приятели, да продължим по него сега само мислено, за да не ни се наложи някога да го извървим в действителност.
Скъпи приятели, религиозното преживяване на Каин се характеризира с липса на морална прозорливост и сила. В 7 стих от 4 глава на Битие четем: ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Тези думи на Бога дойдоха в отговор на Кайновото огорчение. Те бяха същевременно изобличение и предупреждение. Религиозната опитност би трябвало да издига морално човек, да го прави по-устойчив срещу греха, по-способен да побеждава слабостите си, по-силен да се контролира. Източник на морална сила и прозорливост ли беше обаче за Каин моделът на служене, който той бе избрал? Каин беше спрял да различава истински доброто от злото, погрешното от правилното. Ето защо Бог трябваше сериозно да го предупреди. В едно такова състояние Каин не би забелязал колко лесно може да стане жертва на греха. Но той вече си бе изградил собствени представи за добро и зло. Каин беше напуснал теономията или Божията законност и си бе изградил автономия, т.е. собствена законност. По този начин се оказа, че има едно тотално разминаване между онова, което Бог одобряваше или осъждаше, и онова, което той, Каин, одобряваше или осъждаше. При законническата религия винаги става една подмяна на Божията законност с човешка. Така човек губи истинската си морална прозорливост в джунглата от рецепти и предписания за свят живот. Така, например, книжниците и фарисеите си изграждаха собствени критерии за добро и зло, за свято и несвято, за редно или нередно, за позволено или забранено. В повечето случаи тези човешки критерии влизаха в противоречие с Божиите и за хората ставаше вече невъзможно да разпознаят истински греха и да се предпазят от него. И както Каин бе осъден от Бога, така и фарисеите биваха изобличавани от Исус Христос. Защото вие, поради вашето предание, престъпвате Божията заповед, каза той. И тези негови думи са записани в Матей 15 глава 3 стих. Бивайки лишен от морална прозорливост, Каин бе лишен и от морална сила. По-точният превод на последната част от Божиите думи, записани в 7 стих, е: грехът лежи при вратата и към тебе се стреми, но ти владей над него. Това е една заповед на Бога. Глаголът е в повелително наклонение. Но изпълнима ли е тази заповед? Възможно ли е човек да владее греха? Обърнете внимание, че същата повелителна форма е записана и в Бития 1 глава 28 стих, втората част, където Бог дава задълженията на човека. И владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
Уважаеми слушатели, възможно ли беше за Адам и Ева да упражняват власт над природата? Да, защото Бог ги беше снабдил с такава власт. И така, както след сътворението Бог заповяда на човека да владее над творението, снабдявайки го с необходимата власт, така и след грехопадението Бог заповяда на човека да владее над греха, давайки му сили и власт за това, че с изкупителната жертва на Исус Христос. Да, Библията казва, че ние можем да бъдем освободени от греха и да бъдем победители над него. Но единственият начин за това е вярата в изкупителната жертва. Каин обаче упорито е пренебрегна. Той избра да търси морална сила в своите способности, в една законническа религия, която издигна човешките дела като най-важни и съществени. В крайна сметка той се оказа толкова морално слаб, че извърши убийство. Невероятно! Той, най-ревностният поклонник, фанатизирано набожният, дълбоко религиозният, в крайна сметка се оказа братоубиец. Отново е уместен паралелът със законническата религия на книжниците и фарисеите. Впрочем, сам Исус го прави. Те, които се считаха за най-набожни и религиозни, бяха всъщност хората, живеещи в най-тежки грехове. Паралелът между тяхното религиозно поведение и това на Каин беше толкова близък, че Исус им приписа вината за убийството на Авел. За да дойде върху вас всичката праведна кръв, проляна на земята от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахевия син. Евангелието на Матей 23 глава 35 стих. Не трябва ни най-малко да се заблуждаваме. Ако акцентът в нашето християнство не е Христос, то ние ще сме морално слаби. Не ще има откъде да черпим сили за борбата срещу греха. Нашите собствени сили никога не биха били достатъчни. Тогава религиозният ни живот ще бъде често срещания парадокс. Фанатично набожни и въпреки това живеещи в явни или тайни грехове. Единственият начин да владеем над греха е този да поставим Христовото изкупително дело в центъра на нашето служене. Само така ще можем да достигнем най-висшите си духовни копнежи. Сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Римлянам 8 глава, 1 и 2 стихове.
И накрая религиозното преживяване на Каин се характеризира с едно отдалечаване от Бога. Поклонникът, чрез акта на поклонение, би трябвало да се доближава до Бога и все повече да го опознава. Както отбелязахме в началото, след грехопадението в богослужението се появява елементът на жертвата. Между грешния човек и святия Бог близост може да се установи само след като грехът бъде премахнат. Такъв е смисълът на старозаветните кръвни жертви, символизиращи изкуплението, осъществено по-късно при кръстната смърт на Исус Христос. Каин обаче не позволи грехът му да бъде очистен, изповядвайки вяра в едно бъдещо изкупление. Оттук започна и неговото отдалечаване от Бога. Неговата религиозна опитност, вместо да го приближи по-близо до Господа, разположи между тях една бездна. Каин загуби истинската си представа за Бога. И Господ рече на Каина: «Те е брат ти Авел». А той рече: «Не зная, пазач ли съм аз на брата си». Един от основните същностни атрибути на Бога са всезнанието и вездесъщието. Но Каин беше далеч от един такъв всезнаещ и всеприсъстващ Бог. Той си бе създал свой собствен, от когото лесно може да се скрие и когато лесно може да излъже. Вместо Каин да преживее една опитност на нарастващо богопознание, разбирането му за всемогъщия прогресивно намаляваше и се деформираше. Нека споменем отново книжниците и фарисеите, най-ярките представители на законническата религия. Тяхната представа за Бога тотално се разминаваше с тази, която Христос, чрез личността и делото си, разкри пред тях. Тяхната религиозна практика до толкова ги отдалечаваше от Бога, че Исус със сълзи на очи трябваше да каже: «Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошка прибира пилците си под крилата си, но вие не искахте. Ето, вашия дом се оставя пуст». Това е записано в Матей 23 глава, 37 и 38 стихове. От един момент нататък всички, които отказваха да приемат изкуплението чрез Исус безрезервно, щяха да бъдат завинаги лишени от благодатното Божие присъствие. Досущ съдбата на Каин. Тогава Каин излезе от Господното присъствие. В Римляни 8 глава, 35, 38 и 39 стихове, апостол Павел е писал следните триумфиращи думи. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, гонение, или глад, голота, беда или нож? Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
Скъпи приятели, близо или далече от Бога? Всичко зависи от това какво място сме отредили на Христос в нашия религиозен живот. Колко жалко би било, ако години наред, вместо все повече да опознаваме Бога и да се доближаваме до Него, резултатът от нашето поклонение да е точно обратният. Да, ние сме християни и изповядваме Божия Син, но дали не сме го избутали в някой ъгъл, дали той не е просто декор, приписвайки на себе си главната роля в драмата на нашето спасение? Съперничество, морална слабост, отдалечаване от Бога – това са най-бляскавите перспективи на една подобна религиозна практика. Невероятна духовна мощ и истинска наслада се крият в Исус Христос. Но според апостол Павел, ние можем да ги получим едва когато се откажем от главната роля в опитността на спасението. Защото ние сме обрязаните, които с Божия дух се кланяме и се молим с Христа Исуса и не уповаваме на плътта. При все, че аз мога и на плътта да уповавам, както казва Павел. Ако някой друг мисли, че може да уповава на плътта, то аз повече, бидейки обрязан в 8-я ден от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона фарисеин, по ревност гонител на църквата, по правдата, която от закона непорочен, но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетах за Христа, а още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра. Посланието Филипяните, 3 глава, 3 до 9 стих. Да, Боже, всичко считаме за измет, само Христа да придобием и да се намерим в Него праведни чрез вяра.
Saved a wretch like me. I
But now am found. I was blind, but now I see.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с следващата тема в нашата програма, озаглавена «Когато умората свърши». Нека като за начало да ви прочета 1 Йоаново 3 глава 2 стих. Любезни, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Бихте ли желали отново да изживеете живота си? Повечето хора отговарят: о, разбира се, че да, има доста неща, които ще направя по друг начин. Желаете ли да изживеете живота си отново, обаче по начина, по който сте го изживели? Колкото повече човек е видял какво може да му предложи този свят, толкова по-бързо идва отговора: не, не, благодаря. Това е вярно. Затова една от най-великите надежди за човека на земята е небето. Нашето предназначение тук е да приемем спасението, което Бог е осигурил, и да го споделим с другите. Не сте ли благодарни днес, че вярвате в живота на небето? Съществуват много хора, които не вярват, че небето е реално, но тази доктрина е библейска. Ако небето ти се струва недействително, вероятно причината е, че Исус ти изглежда нереален. Един скептик веднъж казал на едно момче: «Какво ще стане, ако отидеш на небето, а Исус не е там?» Момчето отвърнало: «Където е Исус, там е небето. Ако Исус е реалност, то и небето е реалност». Реален ли е Исус? Много хора вярват, че Той е бил действителна личност преди възкресението си. Но Библията учи, че Исус е реален и след това. В Лука 24 глава 39 стих учениците смятаха, че виждат дух, но Исус каза: «Погледнете ръцете и нозете ми, че аз съм същият. Попипайте ме и вижте, защото духът няма меса и кости, както виждате, че аз имам». Тома се съмняваше, но Исус му каза: «Дай си пръста тук и виж ръцете ми. И дай ръката си и тури я в ребрата ми». И Тома възкликна: «Господ мой и Бог мой!» Исус бе толкова реален, след като бе възкресен, колкото и преди това. В Първо Йоаново послание, 3 глава, 2 стих е записано: «Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Ще бъдем като Исус, когато Той дойде отново». След като Христос е реален, когато го видим лице с лице, ние също ще бъдем реални. Небето няма да е някакво мистично място, а действителност. Защото нашето гражданство е на небесата, пише Павел в Филипяни 3 глава 20 и 21 стих. Отдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло по упражнението на силата си да покори и всичко на себе си. Това е една от версиите на Филипяни 3 глава 20 и 21 стихове. Повечето от нас приемат, че трябва да се променят. Всички трябва да приемем нуждата от промяна във време на прославянето. Ще бъдем направени съобразно Неговото славно тяло. Тялото ще е истинско, защото Исус е реален. И когато Той дойде отново, ще ни заведе на едно реално съществуващо място. В новия Ерусалим Исус приготвя място за своя народ. На нас са ни обещани обиталища, в които да живеем. Библията ни осведомява и за това, какви ще са някои от дейностите ни. Ще строим къщи и ще ги обитаваме. Няма да се трудим на празно, но дълго ще се наслаждаваме на труда си. Исус също се интересува от самоличността ни. Новият Ерусалим има основи, върху които са гравирани имената на хората. Ще бъдем познавани по нашите имена, черти и маниери, ще познаем дори както сме били познати. Понякога младите казват: «Кой иска да отиде на небето, ще се умори да живее вечно». Но спрете и се замислете за минута за това какво в този живот ни уморява. Уморяваме се от сълзи. Но Исаия 65 глава 19 стих заявява, че няма вече да се чува глас на ридание, нито глас на плач. Откровение 21 глава 27 стих съобщава, че нищо нечисто няма да има в новия Ерусалим. Ние се уморяваме от смърт и болка, а Откровение 21 глава 4 стих декларира, че смърт не ще има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Ние се уморяваме от болести, но Исаия 33 глава 24 стих казва, че жителят няма да рече: «Болен съм». Уморяваме се от самотата, но Откровение 21 глава 3 стих твърди, че сам Бог ще живее с тях и ще бъде техен Бог, и те ще бъдат Негови люде. Исус ни е предложил алтернативата на вечния живот. Небето е реално място и е създадено за нашето най-висше щастие. А сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Ефесяни 2 глава 13 стих. Чудили ли сте се някога дали небето ще си заслужава усилията? Мислили ли сте някога, че вероятно не е нужно да живееш вечно с Бога? Но какво да кажем за Бога? Възможно ли е Той да се нуждае от нас и да иска да бъдем там? Може би една от големите причини да желаем небето е просто факта, че Бог толкова много иска да сме там. Обиталищата, златните улици, плодовете от дървото на живота, всички те са приготвени за нашето щастие. Богът, който сътвори уникални всяко едно листо, стръкче, трева и снежинка, е създал само един човек като теб. Всеки е различен, всеки един е особен, всеки един е възлюбен от Бога така, като че няма друга душа на земята, за която Исус даде живота си. Ако откажем Неговата покана за спасение и решим, че цената на небето е твърде голяма, през вечността ще липсваме на Божието голямо и обичащо сърце. Ще бъдеш ли там? Или казваш, грешник съм, никога няма да стигна до небето, няма надежда за мен. Един младеж веднъж споделил, ако стигна в небето, ще бъда толкова учуден, че няма да зная какво да правя. Но сега в Христа Исуса, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Далече ли сте? Чрез кръвта на Исус сте приближени. За нас днес има добри вести. Ние можем да приемем дъра на спасението и да бъдем приближени посредством Исусовата кръв. Днес Той ни приканва към спасителна връзка с Него, така че да можем да бъдем сигурни в небесния дом утре. В Библията наследството на спасението е наречено страна. Там небесният пастир води своето стадо при потоци с живи води. Дървото на живота дава своя плод всеки месец, а и листата на дървото са за изцеление на народите. Има вечно течащи води, потоци, бистри като кристал, а до тях трептящи дървета хвърлят сянката си над пътеките, приготвени за изкупените на Господа. Там просторните равнини се преливат с красиви хълмове, а Божиите планини носят мощните си била. В тия мирни равнини, до живите потоци, Божиите люди, до тогава пътници и странници, ще намерят своя дом. Скъпи приятели, именно в небето един болен свят може да намери надежда. Лука 21 глава 25 и 26 стихове. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите. Като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните, защото небесните сили ще се разклатят. Ако бях лекар и имах болен пациент, колкото в момента е светът, щях да се отчая, че не мога да направя нищо, за да му помогна. Не е задължително пациент със слабо сърце да е обречен на ранна смърт. С добра грижа и интелигентно отношение има голямата възможност да живее до зряла възраст. Ако обаче е поразен от рак, туберкулоза и пневмония, ако целият се обрива и щитовидната му жлеза е увредена и на всичко отгоре е получил 1-2 удара, вероятността да оздравее ще е нищожна. Това е състоянието на света днес. Безпокойство се шири навсякъде. Туморът на греха е проникнал в цялата социална тъкан. Нечести, разгулност, престъпност и корупция шестват навсякъде. Фалшиви политически и религиозни доктрини тровят изворите на живота. Въздухът е замърсен от нетолерантност и омраза. Целият свят изглежда на ръба на гибелта. Първият удар бе Първата световна война, последван от втори, по-жесток и глобален военен конфликт. За учудване на мнозина пациентите се прегрупираха за ново нападение, лекарите не търсят цяр, който да предотврати следващия удар. Мълцина вярват, че цивилизацията ни ще може да издържи пореден удар. Три пъти и свършваш. Единственото разрешение на проблема е Исус Христос, и Той идва скоро, за да установи царство, което ще пребъдва вечно. Ние вярваме във второто пришествие на Исус Христос, защото Той го е обещал. Било е време, когато хората, които вярваха в края на света, се считаха за паникьори. Днес ги смятат за реалисти. Дори учените и държавните мъже стигат до заключението, че не можем да продължаваме още дълго по същия начин. Но имаме тази надежда, че този, който трябва да дойде, ще дойде. Надеждата, че той ще дойде в небесните облаци и всяко око ще го види, че идва, за да събере своите деца у дома, като сложи край на греха и мъката. Центърът на нашата надежда е Исус, който се връща пак. Исус, който приготвя дом за нас и който притежава единственото разрешение на проблемите на един умиращ свят. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Исус бе държан арестуван пред Каяфа. Лъжесвидетели влизаха, за да покажат, че той заслужава смърт. Но Исус остана спокоен. Най-накрая, разочарован, първосвещеникът му каза: «Заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си помазаникът, Божия син?» Този въпрос е отбелязан от евангелист Матей в едноименното Евангелие, 26 глава, 63 стих. Когато Исус бе запитан под клетва в това земно съдилище, не се поколеба тържествено да отговори. Той не само отговори конкретно на въпроса, но каза и нещо повече. Ти рече, но казвам ви, от сега нататък ще видите човешкият син, седящ отдясно на силата и идещ на небесните облаци. Това накара първосвещеника да будува доста нощи. Той научи нещо, за което не бе питал. Исус под клетва обеща, че ще дойде отново. Можеш ли да използваш това, за да докажеш, че той идва? Ако има нещо, за което дяволът мрази да слуша, това е истината, че Исус скоро ще се върне на земята. Той знае, че когато това стане, силата му ще свърши. Затова се опитва да измами колкото се може повече хора. Как действа Сатана? Той е потаен. Не идва явно, а се прикрива. Така е действал, за да убеди много хора навсякъде, че Исус планира тайно да се промъкне, но Библията ни казва, че всяко око ще го види. Той ще дойде като светкавицата. Приятели, няма нищо тайно в неговото идване, освен денят и часът, който единствено Отец знае. Защо идва Исус? Отговорът представя нещо важно за него. Исус ще завърши това, което е започнал. Ние сме ограничени и ни се струва, че чакаме много дълго. Чудим се дали той ще приключи делото си. Подигрыватели казват, че пришествието няма да се състои. Но времето, когато този, който трябва да дойде, ще дойде, много бързо приближава. През това време на очакване, ние трябва да се стремим да опознаваме Исус и да помагаме на други хора да го опознаят, така че когато дойде, да ни намери готови. Хората, които са вървели с Исус тук, ще могат спокойно да погледнат нагоре и да кажат: «Ето, това е нашият Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси». Защото още твърде малко време ще дойде Той, който има да дойде, и не ще се забави. Преди известно време баща ми и чичо ми изнасяха библейски лекции, разказва Морис Венден. Една вечер някакъв човек от предния ред на залата скочил и започнал да крещи. Не вярвайте каквото ви казват тези. Говорят за края на света, а това никога няма да се случи. Нещата са точно такива, каквито винаги са били и винаги ще бъдат. Обърнал се към Чичо ми и продължил. Не можете да ми покажете дори едно единствено доказателство, че това, за което говорите, ще се случи. А Чичо ми отвърнал. Мога. Вие сте това доказателство. Какво имате предвид? Попитал човека. Тогава Чичо ми прочел 2 Петрово, 3 глава, 3 и 4 стихове. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подигрыватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват «Де е обещаното му пришествие?» Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Човекът мълчаливо се свлякал на мястото си. Вълнуващи неща станали тогава. Господ дал подходящия текст в подходящото време. Скъпи приятели, Бог не започва нещо без да го завърши. Навик на хората тук, в този свят на грях, е да предприемат неща и никога да не ги завършват. Родителите се опитват да приучват децата си да завършат това, с което са се захванали. Но Исус винаги приключва предприетото. Сутринта на Възкресението Той отдели време, за да сгъне дрехите си и да ги постави прилежно на страна. Той си бе свършил работата и не се нуждаеше повече от тях. Това подсказва ли ти нещо за характера на Исус? Какво ще довърши Той, когато дойде отново? Великият план за спасението, изкуплението и възстановяването е осигурен от Него. Това е нещо повече от обезщетение, че сме родени в един свят на грях. Той може да предвижда края на делото, което е започнал в нашия живот. Може да постоянства до края, който е естествено началото на вечността. Приятели, Исус ще дойде. Той ще дойде явно, за да го видят всички. Нашият Господ ще довърши делото, което е започнал с изкуплението. Той идва да ни избави от един свят на грях и да ни заведе в обиталищата, които е приготвил за онези, които го обичат и желаят да живеят завинаги с Него. Нашето пожелание към вас е да бъдете част от тези, които ще живеят завинаги със своя Бог.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.